From the conference center at
Ndako ya Makiti ya Temple Square na Salt Lake City, oyo ezali likita linene ya ba mama ya sanza ya misato ya mobubu 2014 ya Ecclesia Yesu Christu ya basantu ya Mikolo Esuka na balobi uta na bokambi ya mbo ya mangomba ya ba mama ya Ecclesia miziki impo na likita oyo ekoyema mana osangisa ya bilenge ya primaire ya bilenge basi pe lingomba ya ba mama basi ya mibu mwambe pe koleka basangani elongo na mokili mobimba pona kuzwa toli pe malako uta na bakambi ya Ecclesia. Ndeko mwasi Boni L. Orkerson, mukambi monene ya bilenge basi ya kukamba likita oyo.
We welcome
Libino Boyebolamu na likitalinene ya ba mama ya Ecclesia Yesu Christu ya basantu Mikolo Esuka. Mokambi Toma Monson oyo azali koyangela likita oyo asengete na tambolisa yango. Kombo na ngai Boni L. Oskerson, mokambi monene ya bilenge basi. Oyo ezali mbala ya mbo uta sanza ya libwa ya 1992 ete basi nyonso ya lingomba basangani elongo kati ya likita. Pe ete oyo ezali mbala ya mbo ete bana ya mibu mwambe ya mibu libwa pe basangani. Lipamboli nini pona lingomba monene kozala ba mama esika moko ba societe de secours ba jeune fille pe primaire. Awa tosangani na ndako monene ya likita na Salt Lake City, Utah pe toyebi ete tosangani na ba bisika ya kosangana misika na mokili mobimba. Tozali na esengo kozala elongo lokola bana ya basi, bilenge basi, bandeko basi, ba mama, ba koko, ba tata mwasi pe baninga. Tozali kolika ete bokoki koyoka bolingo na biso mpo na biso ezala bozali na mbula nini to pe eseka wapi bozali. Topambolami kozala pe na mokambi Monso na basungi na ye mokambi Irene, mokambi Uktof pe tozali kopesa mbote na bampaka Jeffrey Olin pe Todd Christopherson ya lisanga ya ba zomi na mibale pe mpaka Paul Piper ya batuku sambo na episkopo Gary Stevenson episkopo mokambi ya lingomba. Lisusu tozali na bakambi ya bilenge basi ya etelo ya bana pe ya lisanga ya bamama. Totondi mingi lingomba ya bamama ya Societe de Secours pe bakambi banene ya bureau ya Societe de Secours oyo bazali na biso ya lelo. Tozali kopesa koyamba makasi na ba oyo bakoti na bureau ya Societe de Secours ya oyo bazali kuna Musika Place bozali na New York, Brésil, Japon, Pérou pe Afrique du Sud. Bandeko oyo bazali elongo na bino place bozali pe bazali kolanda elongo na bino pe bakosalisa bakozala kovanda place bazali pe bakosalisa ekozala lipambo limonene. Miziki ya poko ya lelo ekozala na bandeko bayembi uta mibu mwambe tikino tuku mwambe. Bango basangani lokola bandeko pe mabota kosalisa biso. Bango basali kolakisa elongi ya bapio 290 o etali ndinga nzinga esika oyo tozali lelo. Bakozala na bokambami ya ndeko Emily Wadley elongo na Bonnie Goodleaf na Lindanda. Bayembi pe lisanga bakofungwa na koyemba Peuple du Monde. Écoutez donc. Libonde li ayambo ekopesa na Emery Elizabeth Smith ya zali abeyi ya sika na Pierre Kuda ya Mary Utah du Sud. Bayembi nde bakoyemba na sima Daughters in His Kingdom oyo ezali nzembo ya sika ya Tammy Creamer oyo epesami na nzela ya boponami ya miziki ya Kelesia elongo na Susan Robinson oyo azali Eglantine na Bountiful akobeta Linzanza Mackenzie Hartier ya pio ya Salt Lake Canyon ye pe akobeta pe ndeko Hillary Kimbo ya azali mo akobeta pe.
Heavenly Father,
we are grateful to be gathered here. We are grateful pe babongisi makambo ya kusebiso tozali kopesa matondi pona buku ya mormon pe sango malamu ezongisa mipe ezali na mapamboli tozali kopesa matondo pona profete na biso ya bomoi mokami monson pe basongi na ye pe baoyo bazali kosala na elongo tozali kopesa matondi pona mwana na yesu kristo pe ndakisa na ye pe liseki na ye tozali kopesa yo matondi pona bakambi ya bamama pe ya bilenge basi tozali kosenga ete opambola biso ete toyoka mateya ya lelo mpe toyoka molimo na yo mpe kimia mpe tozwa mayambo na mabondeli na biso tozali kolinga yo mpe tosenga ete mapamboli na yo ezala na bato nyonso bakozala awa na nkombo ya yesu kristo amen.
Thank you, sister.
Matondi bandeko basi pona nzembo kitoko. Tokozala na esengo siko ya koyoka ndeko Rosemary Rixem okambi monene ya primaire. Sima na ye toko mona bilili ya bandeko basi na mokili mobemba za koyemba Je suis enfant de Dieu. Na molongo ya suka tosengi na moto nyonso asangana na koyemba sango kitoko ezali ndambo ya bomo ya mobimba ya biso nyonso. Motambu isina biso akotambusa biso toko yemba matea ya molongo ya liboso. Na disima ekozala ngai kolobela milo.
Oh sister,
tozali pasi to lingi bino. Tozali kala mingi tena zaeko na mboka Mexique na monaki mwa muke bondeko ya bomwasi o tozali koyoka lelo. To utaki kosili sa mayanga ni ya primaire na tongo ya yenga pe bana balakisi pe ngai to komaki kobima na bakulwa bato batondaki bipai nyonso na tango wana nde porte ya kilasi ya bilenge basi babima efungwamaki pe bilenge basi babimaki biso nyonso toyambanaki awa bana basimbi biso na bilamba na basi mosusu tozalaki wana nalingaki koyebisa bango oyo nazalaki koyoka na motema na ngai nayebi koloba espagnol te kasi maloba ya anglais eyelaki ngai na moto natalaki bango na bilongi na bango mpe nalobaki tozali bana basi ya tata na biso ya likolo oyo alingi biso mpe tolingi ye mbala moko bato nyonso bakotaki koloba na espagnol wana biso tozalaki na couloir etonda bato tozali koloba liteya monene ya bilenge basi tolobi tokotelema lokola batatoli ya nzambe na ntango nyonso na makambo nyonso mpe bisika nyonso na butu ya lelo tosangani na mokili mobimba lokola bayekoli na ye na posa ya kobundela mpe kotombola bokonzi ya nzambe tozali bana basi ya tata na biso ya likolo tozali basi ya bambula ekesana bayeba kotaka na bambundeko awa tozali kotambola na nzela ya kufa kino tokozonga liboso na ye bobateli ya bondeko ekobatela biso ekobongisa biso mpe ekopesa biso nguya tozali awa elongo na biso na butu oyo na bana basi oyo bazali na mbula ya primaire basusu kati na bino bouti kotia lokolo na liboso kati na nzela ya bomoi ya seko na bozwi molulu ya libatisi tala nzinganzinga na yo liboso ezali pole na ndenge ozali komona basi oyo mpe bakoti na bondeko mpe bamilengeli mpo na kolakisa yo nzela ezali liboso soki ozali na mibu mwambe libwa zomi to zomi na mibale ozala awa na ndako monene ya makita to mpe esika wapi ozali nasengi ete otelema okoki kotelema mwa moke natombeli bino boye bolamu na liyangani monene ya basi sika tikala ya kotelema mpo ete tokosenga bino mpe bosala mwa eloko lelo na koyemba mwa nzembo ya primaire soki oyoki mbala moko nzembo oyebi yango banda koyemba esika oyo ozali yemba mwa makasi mpo bato nyonso bayoka yo Motika ya kotelema. Awa sikoyo baebazae na mbula zomi na mibale tope likolo boyemba mokabo ya mibale.
Beautiful.
Bofanda sikoyo. Botondi mingi. Lokola basi ya mbula nyoso tozali kotambola na pole na ye. Mobembo na biso na nzela ezali ya mutu na mutu pe etiami mwinda na bolingo ya mobikisi. Tokotaka na ekuke ya nzela ya bomoi ya seko na molulu ya libatisi pe sima tozwaka likabo ya molimo mosanto. Mpaka Robert Hales azali kotuna biso. Ezali biso kososola pe ezali bana na biso kososola ete tango tozwi libatisi tobongwa mipo na seko. Pe lisusu alimbola kiete, tango tososoli bondeko ya libatisi na biso pe likabo ya molimo mosanto, ekobongo la bomoi na biso pe ekokotisa komipesa na biso mobimba na bokonzi ya Nzambe. Tango komekama ekoya na nzela na biso, soki totie matoi molimo mosanto ekoyanolisa biso ete topesa ki elaka ya kokanisa mobikisi na biso pe kotosa mibeko na ye. Poso nyonso awa tozali kozwa bilembo ya elambo, tozali kozongisa bondeko na biso ya libatisi. Mpaka David Bernard alobaki, tango totele makakati ya mai ya libatisi, tozali kotala na tempelo. Awa tozali kolia elambo, tozali kotala na tempelo. Tozali kolaka kokanisa mobikisi tango nyonso pe kobatela mibeko na ye lokola komibongisa mpona kokota na miluli ya bule ya tempelo. Milulu ya tempelo ememaka na mapamboli ya minene koleka ekoki kozwama na nzela ya lisikoli ya Yesu Kristo. Ezali milulu oyo esengelami mpona botombwami na biso kati ya bokonzi ya Lola. Awa tozali kosala makasi mpona kobatela bondeko na biso, makanisi na biso ya bozangi peto ekobanda kolimwa. Awa nde milulu pe bondeko ya tempelo ekobanda kozwa nguya. Moto nyonso abengami kotambola na nzela wana ya bomo ya seko. Nazali na kokamwa mingi mpona bokasi ya bana basi bilenge basi pe basi oyo na sili kokutana na bango na molongo mobimba. Makolo na bango etelemi ngwi na nzela oyo tika na kabola na bino mwa masolo muke ya bao na mona. Luana azalaki na mibu zomi na moko tango na talaki libota na ye na Buenos Aires na mboka Argentine. Likolo ya likama moko na bomwana Luana kokaki koloba te. Mbula mingi eleka uta atika koloba. Afandaki kimia awa biso tozali kosolola. Nazalaki na elika asala ata makelele muke. Azalaki kotala nga makasi na ndenge kokaki koloba ete esengangi te maloba ebi mapo ngai koyeba motema na ye. Sima ya losambo totelemaki mpona kolungwa pe Luana pesa nga elili moko. Adesinaki Yesu Kristo kati ya ilanga ya Getsemani. Awa nde na monaki litato ina ye na polele nyonso. Luana akotaki na bondeko ya libatisi ya kotelema lokola motatoli na Nzambe na tango nyonso pe na makambo nyonso pe bisika nyonso. Asosolaki lisikoli ya Yesu Kristo oyo ezalaki na elili asalaki. Ye azwaki boyebi ete na nguya bopesi makasi pe bokasi ya lisikoli akokaki kobikisama mpona koloba lisusu. Wuta mokolo wana mibu misato esili koleka pe Luana pusani makasi na koloba na ye. Azali sikoyo na lisanga ya bilenge basi na baninga na ye. Na bokangami na bondeko asalaki na libatisi na ye azali kokoba na kokabola litatoli na ye ya mobikisi. Bilenge ya mokili mobimba babenda makana tempelo. Na engumba ya lima na mboka Peru nakutana na tata moko na bana na ye ya basi misato liboso ya tempelo. Na muna ki mwinda na bilongi na bango. Mi bale kati ya bana na ye bazalaki bavandi na bavelo ya bandikape bazaki na makama. Oya misato awa ye azaki kosalisa bandeko na ye. Alobisi nga ite azaki na bandeko mibale bazaki na ndako. Bango pe bazaki na bakoma. Pe bakokaki koya mobembo molai na tempelo te. Tempelo ezaki na tina monene po na tatayo na bana ye ya basi na ndingete. Bango mine bayaki na tempelo mokolo wana. Mibale na bango kaka po na kotala moko oya kokaya kozwa libatisi ya bawa pe kosala milulu wana. Lokola nefi bazaki kosepela na bondeko na nkolo. Mwasi moko azanga mobali oyo na yebi, atiaka motu ya monene na milulu ya poso na poso ya elambo, pe elakana yango ya bule ete akoka kozala tango nyonso na molimo na ye longo. Bozali o tango nyonso esali saka ya miyoka ye moko te, pe saka ye bokasi mpona kokolisa makabo na ye pe posa ya kosalela nkolo. Azwi esengo monene na kolakisa bolingo na bana nyonso bazali na bomo na ye. Pe tango alukaka kimia, okokuta ye na tempelo. nakosuki sa mwasi moko mobange amona bana na ye bakoko na ye bakola pe bana ya bakoko na ye babotami lokola mingi kati na biso bomo na ye etondisama na makambo ya mawa pasi pe bisengo ya kolobate alobi boye soki akokaki kobandela lisusu bomo na ye alingaki azongela makambo misusu oyo eyela ye te kasi nakoseka alobi esengeli nazala na bomoi ntango molai lisusu mpo na omona ekosuka ndenge nini azali kokoba na kosimba bondeko oyo ya nzela oyo nefi ateyaki na nsima bosili kokota na nzela oyo ya moke ya kotelema na kotuna soki nyonso esalami tala nayebisi bino te na boye esengeli bokoba liboso na bompikiliki kati na kristo na bozali na bongengi ya peto ya elikya mpe bolingo ya nzambe mpe ya bato nyonso na boye soki bokokoba liboso na bosepeli ya liloba na kristo mpe na koyika mpiki okino suka tala tata alobi ete bokozwa bomoi ya seko moko na moko kati na biso azali na nzela wana na butu ya lelo toyembi na ntina ya kotambola na nzela kati ya pole lokola bato tozali makasi elongo na nzambe moto moko te akoki kotelemisa biso nkolo ayebisaki Emma Smith boye tombola motema na yo mpe sepela mpe kangama na bondeko oyo osalaki solo tozali kosepela ete na nzela ya bobateli ya bondeko na biso tokoki koyoka bolingo ya tata na biso na likolo mpe ya mobikisi na biso yesu kristo natatoli ete bazali na bomoi na kombo ya yesu kristo Amen.
In that video, we
saw. Video wana tumuna kimi mibo bamboka mwambe pe minoko libwa kanisa minoko boni baksema ki na suka wana ezali kolengisa komona ete lokola bondeko ya basi moko ya mokili mobimba tokoiko tombola mongo na biso pona kotato la ete tozali bana ya tata na biso ya bolingo. Litomba monene kani ezali ya kozala libaku ya sango oyo pe ya koloba na basi nyonso ya eklezia ya mibu mwambe pe likolo ezali na bokasi mingi na pokwa lelo tangu nazali komona biso nyonso tosangani awawa pe tozali kotala ete ebele oyo bazali kolanda oyo na nzela nyonso na mokili kosangisa ya ko ya litatu ina biso pe kondima na Yesu Kristo ezali kolakisa ete tozali na bokasi mingi na kati ya eklezia pe na kati ya mokili na pokwa oyo tosepeli na misala mikeseni mingi na biso lokola basi kati na eklezia atako na lolenge mingi tozali ya kokesana kasi pe toyebi ete tozali biso banso bana basi ya tata moko ya lola oyo ezali kosala ete biso tozali bandeko basi tozali na bomoko na bokonzi ya Nzambe pe na kati ya mayokani oyo tosalaki kotala te bisika nyonso tozali lisanga oyo ezali na tembete bondeko ya basi eleki na nkembo likolo ya mabele kozala bandeko basi elingi kolakisa ete ezali na nsinga ya makasi oyo ekangi biso bandeko basi balengelanaka bakengelanaka mpe bakosepelisana bakozala wana mpona moko na ata na makakatano ndenge nini nkolo alobaki nalobi na bino bozala bomoko mpo soki bozali bomoko te bozali ya ngai te Monguna alingi biso totongana pe tosambisana alingi biso tokangama na bokeseni na biso mpe na komisangana te okoki kolinga kosala ba exercice mingi mingi mpo ozali kosepelisa yo ngai namoni ete soki na mati ata escalier moko ezali pasi makasi kasi tokoki kozala bandeko biso lokola basi tokoki kozala ntango misusu na mpasi ntango tozali komitalisa na bato misusu tomonanaka ese tokoki te ndeko Patricia Holland alobaki ete na ntina ezali tokoki te komibenga biso moko bakristo tu tozali kosambisa moko na moko mosusu to biso moko makasi mpe alobaki ete ezali eloko moko te oyo ezali kotinda biso oyo ezali na ntina ete tobungisa bondeko na biso ezingi tozonga mwa nsima mpe totala bokeseni na biso te esengeli totala ete biso nyonso tosengeli tosala na kati ya bokonzi mpe tozali na makabi ya ndenge na ndenge mpe tozakoki kosepela na bondeko na biso mpe lisanga na biso mpe tosala elongo ntina ya likambo ezali te tosengeli mpenza mpe ya solo mpe tozali moko basi balukaka komimona na lolenge na ndenge bakeseni kasi tosengeli toyeba ete tokoki koyekola na moko na moko mpe ete tolanda te makambo oyo ekoki kokabola biso ndakisa biso basi oyo tozali biso mikolo tokoki koyekola na bino bana bilenge ya primaire bozali mpe bino mpe bokoki koyekola mingi na epai na biso nayokaki lisolo moko ya mwana moko komona sara azalaki na mibu bembo eleki mama na ye sara azalaki kokende kosalisa ndeko moko na kati ya paroise na bango brenda oyo azalaki na maladi sara alingaki kokende na mama na ye kosalisa brenda azali kotia mafuta na maboko na ye mpe kosalisa ye mwa ba exercice moke mpo ezali koyoka pasi mpe nsima ayekolaki kobanda kovanda na ye kobeta masolo na ye mpe azali kosala suki na ye ntango mama na ye azali kosalisa ye na maka mosusu sara ayekolaki ntina mpe esengo ya kosalisa bato mosusu mpe asosolaki ete atako mwana akoki kosala bokeseni monene na bomoi ya motu nalingaka ndakisa oyo tozali nango kati ya chapitre ya luka oyo etelisi elenge marie mama ya yesu mpe ndeko na ye elizabeth marie azalaki elenge mwasi ntango ayebisamaki na ntina ya misio na ye ya kobota mobikisi to mwana ya nzambe na ebandeli esengelaki komona na lokola mokumba monene mpo na ye ezalaki nkolo ye moko apesaki marie elongo na moto mpo na koloba ete okozwa azemi mpe na nzela ya ange gabriel apesamaki ete akende epai ya ndekone elizabeth mpo na kozwa mwa lisungi elenge mwasi oyo e akendaki na ndeko ya, ya mukolo pe bazwaki lisanga pe bayokanaki nakoyika kokanisa ndenge ezalaki motuna monene mpo na bango kozala esengo ntango bazali kosala misio na bango moko pe kosolola pe kokabola moko na moko libiangi na bango oyo ezalaki eloko kitoko na bango mibale bo bakeseni na bambula babiso bazali mwa mikolo tokoki kozala na ntina monene na bomoi ya baoyo bazali mike ntango mama na ngai azali kaka mwana moke baboti na ye bazalaki na eklesia te atako azalaki na mibu mitano pamba azali kotambola ye moko na eklesia ya poso nyonso akokeni na netelo ya bana na ecole du dimanche to ata na sainte sene natunaki mama na ngai kala mingi te mpo na nini akosala ndenge wana mposo nyonso ezalaki ata na lisungi moko te eyano na ye ezalaki nazalaki na balakisi ya etelo ya bana oyo balingaki ngai mingi balakisi oyo basungaki ngai mpe batangisaki ngai sango elamu batangisaki ngai ete nazalaki na tata ya lola oyo alingaki ngai mpe azali wana mpo na ngai mpe koyamba ngai ntango nyonso mama na ngai alobaki na ngai wana ezalaki moko ya bizaleli ya ntina koleka na bomoi na ngai ya yambo naliki nakoki kopesa botoni na bandeko wana ntango mosusu ezali na ndelo te na mibu ntango oyo ekoki kosalisa bandeko mosusu na baposo mibale namonaki mokami moko ya pio ya bajeune fille oyo mama na ye abengamaki kozala moteisi na bajeune fille nabengaki mama na ye azali na mibu 81 ntango aveke na ye abengaki ye mpo na kozala kotangisa na bajeune fille ye atunaki eveke na ye okanisi mpenza ya solo mpe eveke na ye ayanolaki ndeko mwasi beke kosala mbeba te libiangi oyo euti epai ya nkolo ye azongisaki azali na eyano mosusu te ya solo nasepeli na lifuli episcopo oyo ayokaki ya kobenga mpo na baeglantine na paroise na ye mama moko ya mokolo mpo na kolakisa mpo na ndakisa na ye mpe koteisa bana oyo mpe nani ya kosalisa ndeko beke oso azali na mposa ya kosala na internet nakanisi na lisungi monene oyo bandeko basi ya lisanga ya basi bakoki koyamba bajeune fille oyo bazali koya na société de secours bandeko basi oyo ntango bazali kolongwa na bajeune fille koya na société de secours ntango mosusu bamonaka ete eza esika na bango te liboso bakoka na mibu zomi na mwambe esengeli bazali na bamama na bango mpe bateisi na bango bazali kolakisa bango esengeli bazala na esengo mpe ya kokya na société de secours ntango bilenge bayai koya na société de secours eloko bazali nango ntina monene ezali ndeko ya kovanda elongo na ye ya kotya loboko na ye epai na bango mpe kopesa bango ndangisa ya koteya mpe ya kosalela esengeli ete totombola loboko mpo na kosalisa bamisusu tozali kotondo bandeko basi nyonso oyo bazali kosalisa bandeko mosusu kotala te mbula to bokeseni nini bandeko basi ya bilenge bazali kosala na primaire bandeko basi oyo bazali na mabala te azali kosalisa bandeko nyonso nzinganzinga na bango tozali koyeba bandeko basi ya bilenge oyo bazali kokende koservi mission na mokili mobimba baoyo nyonso ezali kolakisa ete mosala ya baenjelu epesami epai ya basi soki ezali na biloko ezali kopekisa biso ezali biso oyo biso moko totyali esengeli te totala biloko ekesenisi biso kasi totala biloko esangisi biso nde tokoki kobanda koyeba bokasi na biso mpe kokokisa biloko mingi na mokili oyo ndeko Marjorie P. Hinckley alobaki oyo tozali na posa ya moko na moko mpona oyo biso tozali mikolo tozali na ntina ya bino bayenge mpe bino bilenge bozali na pini na biso oyo bozali bamikolo ezali eloko ya solo ete basi basengelani moko na moko ezali tosengeli kozala na bondeko moko na moko ndeko Hinckley azalaki nalobaki solo mpenza tozali na ntina ya moko na moko bandeko basi ezali na lisanga moko te ya basi mosusu na mokili oyo tozali na bango oyo tokoki kokende lokola biso na kati ya eklesia tozali bae na kati ya lingomba ya nkolo na biso tokoki ko sepele nabo na mapamboli nyonso ya ko kanga mayokani o tozwaki na batempe na kati ya tempelo tozali na moprofete oyo ya bomoi mpe tozali kosepela na makabo ya molimo mosanto oyo ezali kokamba biso na bomoi tozali na lipamboli ya kozala bandeko na kati na biso oyo ntango tozali kokolwisa babota na biso tozali na tina na batempelo mpe biloko ebele mingi na oyo nyonso kobakisa tozali na moko bandeko na kati ya sango malamu Yesu Kristo topambolamaki na bolingo motuya koleka oyo esalisi biso kopesa bolingo lolenge ya Kristo mpe mosala na ye na bato nyonso lokola totali na bokeseni na biso te mpe bokoko te mpe tozali kosalisana na moko tonisama na bolingo ya solo ya ye Kristo mpe inspiration ya koyeba esika nani mpe nani kosalisa nazali kotindela bino libiangi oyo epesamaki na mokambi moko ya bamama alobaki ete nazali kobenga bino ete tolingana mingi te kasi tolingana mino malamu koleka ekoki biso kososola boni tosengeli moko na moko mpe ekoki biso kolingana banso moko mpe mosusu ezali te ya libondeli nanga na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
We will now have a special video presentation.
Tokozala sikoyo na video mosusu oyo ezali kolakisa bana ya basi ndenge bazali kosala na moko ntango tozali kolanda mayangani oyo tokangi. Kolanda video oyo tokoyoka ndeko Lily Burton oyo azali mokambi ya bamama mpe bayembi bakoyemba eloko ya kitoko nkolo na kolanda yo mpe tolingana moko na moko.
Dear sisters.
Bandeko basi.
Nalandi
makamaloba ya Sister Wixon nakoloba tolingi bino mingi awa totali bilili oyo omi moni lo moni loboko na yo kotombwa mapona kosunga moto mosusu na nzela ya bondeko nazali kokanisa mwana moko ya primaire kombo Brin ye azali na loboko kaka moko kasi asalaka loboko oyo mpona kopambola baninga na ye mpe libota na ye baye bazali na kati ya lingomba to libanda ya lingomba azali kitoko makasi bino pe bozali kitoko bandeko basi tokoki kopesa maboko na biso mpona kosunga mpe mitema mpona kofulisa mosala kitoko ya tata ya likolo lokola bandeko na biso basi kati na makomineti Eva Sara Marie mpe basusu bayebaki bazali banani mpe ntina na bango Brin mpe ayebi azali mwana mwasi ya Nzambe azali kitoko mpe bino biso mpe tokoki koyeba kobokitani na biso ya bonzambe awa biso tozali na mosala monene oyo apesi biso mobikisi ateyaki soki moto moko akosala mokano na ye akoyeba mateya eloko nini esengeli biso koyeba mpe kosala mpona kovanda elongo na ye tokoki koyekola lisolo ya elenge mobali ya bomengo oyo atunaki yesu kristo abi asala nini mpona kozwa bomoi ya seko yesu alobaki soki okokota kati ya bomoi batela mibeko elenge mobali atunaki ye mibeko oyo ape esengelaki ye abatela yesu akanisaki ye mingi kati ya mibeko zomi oyo toyebi biso nyonso malamu elenge mobali alobaki oyo nyonso nabandi kobatela wuta bolenge na ngai oyo wapi nazangi yesu alobaki soki olingi kozala peto kende mpe teka oyo ozali na yango mpe pesa epai ya babola mpe okozala na bomengo na likolo mpe yaka mpe landa ngai yesu abengaki ye akoma moko kati ya mosala na ye mosala ya moyekoli mosala na biso ezali ndenge moko esengeli totika biloko ya mokili tokangama na bondeko na biso mpe toya epai na kristo mpe tolanda ye bayekoli basalaka nde boye sikoyo bandeko basi tika te ete toyoka mabe na ndenge mobikisi alobaki na elenge oyo ya bozwi azala peto oyo euti na liloba moko ya monoko ya greke elingi koloba kokokisama awa tozali kosala manso tokoki mpona kokende liboso na nzela ya bondeko tozali kokokisama mpe kokoma peto kati ya bomoi oyo lokola elenge mobali mozwi oyo na ntango ya yesu ntango mosusu toyokaka neti totika kaka mpe tozonga nsima mpo ete mbala mosusu tozali na kokanisa ete tokoki te biso moko ezali ya solo tokoki kosala mosalama ya makambo makasi oyo esengeli tosala biso moko te lisungi eyaka na nzela ya lisikoli ya yesu kristo bokambi ya molimo mosanto mpe nzela ya lisungi ya basusu ndeko mwasi moko abala te autaki kotatola ete na nzela ya lisikoli azwaki bokasi mpona kosalela maboko na ye ya lisungi mpe motema ya kondima mpona kobokola bana mine ya ndeko na ye ya mwasi oyo autaki kokufa na bokono ya kanser mpaka nile Maxwell alobaki ete makambo nyonso ya pete oyo lingomba esengelaki esala esi esalami wuta sikoyo ekozala nzela mosusu mpe bolandi ekomekama na ndenge ya kokamwa otindamaki awa na mabele na ntango ya ezalisami ya ntango mpo ozali lolenge na yo mpe na ntina oyo obongisamaki mpo na kosala ezala eloko nini satana akomeka kokanisisa biso tozali banani bozalani na biso ya solo ezali ya bayekoli ya yesu kristo mormo azalaki moyekoli molamo oyo azalaki na ntango oyo mitema nyonso ekomaki libanga mpe etikalaki kozala ntango ya makambo mabe boye na kati ya bana nyonso ya lehite elingaki kozala ndenge nini kozala na ntango wana kasi mormo azalobaki ete tala nazali moyekoli ya yesu kristo mwana na nzambe oyo nde moto malamu mormo ayebaki azali nani mpe mosala na ye ezalaki nini mpe amemamaki na mabe oyo ezingaki ye te kasi mpenza azalaki kozwa libiange na ye lokola likabo Kanisa nano lipamboli nini ezae na kobianga mana pona kopesa likabo na biso ya boyekoli ya mokolo na mokolo pa na nkolo pe ko sosola na malobami pe misala ete tala na zali moyekoli ya Yesu Kristo. Na inga kali solomo kambi pake ya betaki ya ndeko mwasi oyo ya sekama kipo ete azalae kolandalite ya profeta ya kobomba biloko ya kolia. O azalae koseka ye alobaki ete soki tango ya pasi eko ya bilei na yo eko boto la mape eko pesa manabato mosusu. E ya nona ye ya lokola ya motei ya moyeko ya solo alobaki ete ata bongo na kozala maboko pamba te. Na lingaka basi ya lingomba. Na sili komona bokasi na bango. Bakolo pe bake. Na sili komona kondima na bino. Bozali na eloko ya kopesa pe bopesa ka yango. Bozala ka boye bozali koluka lokumu ya batote. Kasi lokumu ya nzambe oyo bozali kosaela. Bozali koluka lifuti te po na bango. Po na bino moko, bayeko li basala kande boye. Kala mingi te na utaki, kokuta na elenge mwasi moko na mboka Philippine. Libota na ye elembisa ki ko bokasi na bango kati na lingomba tanga zaaki na bibu sambo. Atikala ki ye moko azali kotambo la makolo na nzela etonda makama poso na poso kende na mayangani. Alobaki ndenge nini tango akogisa ki mibu zomi na mine azwaki mokano ete akotika la ngui na bondeko na ye po ete azala kominengela po na koboko la libota na ye na ndako moko oye pambolama na bokasi ya ngui ya bonganga nzambe lolenge moko ya kopesa makasi na libota ezali ya po na lelo ezali ya kobate la bondeko oyo nde bayeko libasalaka ndeko mwasi moko ya kondima ya mboka Japon. Na mobali na ye baki kotala biso na mission na biso na Korea. Ayebaki monoko ya kikorete pe koloba na ye ya anglaise aki ya muke. Kasi azalaki na motema ya kolinga pona kosunga. Oyo nde bayeko libasalaka. Alakisaki ba missionnaire na ndenge ya kosala eloko moko na mwa papier ezalaki monoko ekoki kofungwa mpe kokangama. Asalaki mwa maloba moke ayebaki na anglais pona koyebisa bango bafungola minoko na bango pona koteya sango malamu. Oyo nde liteya bakobosa na te. Kanisa nano pona mwa muminiti muke, yona nga elongo kotelema na baike ya bandeko basi pe mibali kati ya lingomba na etozaiko kende na mpiko. Kosalaka oyo bayeko libasalaka oyo nde kosunga pe kolinga lolenge ya mobikisi. Kozala moyeko ya Yesu Kristo linkolo banini pona yo. Awa ozali komimona kati ya nzela oyo ya bondeko, ozali komimona kosunga kopambola nani? Mormo amona ki ba oyo nyonso bazalaki batelemi pona kosunga bato mosusu kasi banzela misusu ya kosunga ezali. Tala na ngai bandenge mosusu ya molimo ya kosunga bato. Baboti pona kobokola bana na bango na mwenda pe bosolo. Bana ya basi pe mibali, bandeko basi pe mibali, batata mwasi, banoko, bakoko pe baninga, oyo bako hiko lakisa ndakisa malamu pe kosunga kati na nzela ya bondeko. Baye bazali kotia matoi na mungongo ya molimo mosantu pe bazali kolanda yango. Baye bazali kolanda sango malamu, mokolo na mokolo na makambo nyonso ezala ya mike mike. Baye bako kiko sala misala histoire de famille pe misala ya tempe lopona kokanga mabota na seko. Ba panzi sango malamu pona kopanza sango malamu ya Yesu Kristo. Ba sungi pona koluka baye babungi nzela. Baye bako bate la ba bondeko na kotele mangui pona mwinda pebo solo. Baye koli ya solo ya nkolo Yesu Kristo. Mibumi ike eleki mpaka Russell Ballard atinda kili biangi monene na bandeko basi ya lingomba tango lobaki ete ko banda sikoyo tikino mokolo nkolo ya koya lisusu azale na posa ya basi kati ya libota nyonso, parwasi nyonso, penzinga nzinga nyonso, kati ya bikolo nyonso baye bako bima liboso na bosembo pe bako loba na misala pe maloba na bangwete ngai yeyo tinda ngai. Motuna na ngai ezali boye. Okozala moko kati ya basi oyo. Na zai na elikia ete moko na moko kati na biso ako yana na makasi ete yei. Na suki si na maloba ya nzemo moko ya primaire. Tozali bana basi ya bondeko baye bazae na likabo ya kopesa. Toko tangi sasa ngobalamu na nzela ya misala miso. Na liloba nyoso pe mosala nyoso toko tatola. Tondimeli pe tozali kosale la Yesu Kristo. Lokola bayekoli ya solo, tika ete topesa mitema ya kondima pe maboko ya lisungi pona kopusa mosala na ye liboso. ekosala eloko te soki tozali kaka na loboko moko lokola brin ekosala eloko te soki nanu tokomi pe tope tokokisami te tozali bayekoli bayeba mipesi bayebazali kosalisana na kati ya nzela bandeko na biso ekoti kati bondeko na biso ekoti kati ya bileko kino na bandeko basi ya komipesa ya kala bayeba tambolaki liboso na biso elongo lokola bandeko basi pe na bokono na bomoko na baprofeta bamoni mpe basakoli bayebazali na bafungola ezongisami ya sango malamu lokola bayekoli awa tokosala boye tokokoma lokola mobikisi batatoli boye na kombo ya Yesu Kristo. Amen.
Dear sisters of every
basi ya mibunyonso to pesi bino botondi bo monene ndenge bo sangana biso lelo to tombeli ba yembi pe ba enyonso oyo ba sangana ki pe to zae ko yeba ba onyonso oyo ba milenge laki na ndenge nyonso ekoza sikoli tomba na biso ya koyoka mokambi Henry Eyring mo kambi ya mopesi tolia yambo ya bokambi ya yambo na sima ya mokambi Eyring bayembi bakoyemba Méthode de l'ardeur oyo tango mo tambolisi ya kopesa biso nzela tokoyemba molongo ya suka lipambola ya suka ekopesa mandeko Ofa Kafusi oyo ya Sauté de Secours na likonzi ya Salt Lake Canyon mokambi Eyring.
We have been taught
to teami spiritual powers. Na bokasi ya molimo. I pray that the words na sambeliete maloba oyo oyo pesami na bandeko basi bakambi oyo erokende na mitima na bino lokola ekoti na oyangai oyo ezali yangani ya munene basi nyonso mibumwa mbepeli koloba bengamaki kosangana na biso na pokwa elelo. Ebele kati na biso, babondela ki ete molimo mosantu eko ka kozala na biso, li pamboli wana epesa maki nzela lokola toyoka ki bandeko basi wana koloba mpe toyoka ki loyembo ya bayembi. Ngai na bondeli ete molimo eko ba kozala na biso, lokola ngai na kopesa maloba ya koleni sa motema mpe kobakisa litatoli na oyo tosili koyoka pe mingi mingi kotatola ete na oyo tolobelamaki eza oyo nkolo alingaki ete toyoka na koloba lelo mpona nzela oyo lengisamaki kitoko mingi oyo esengi tokende na nzela na biso ya kozonga epai ya tata na biso na likolo. Nzela wana esalami na mayokani oyo ya bule na Nzambe na koyebisa bino na esengo ya kosala boyokani wana mpe kokanga yango mpe kosalisa baninga mosusu bakanga ya bango mpe mingi na bino oyo babatisamaki kala mingi te bozwaki likabo ya Molimo Mosantu na bino likanisi wana ezali polele ezali basusu babatisamaki kala boye makanisi ya oyo boyokaki na mokolo wana ezali mpe mwa mokie mokie kasi mayoki wana esika nyonso ezali ezongaka ntango ozali koyoka libondeli ya elambo biso nyonso te tozali na makanisi ndenge moko mpo na mokolo wana ya ebulisami ya libatisi ntango tozwaki likabo ya Molimo Mosantu kasi banso toyokaki kondimisama ya Nzambe mpe toyokaki mposa ya kolimbisa mpe ya kolimbisama mpe mokano ya kosala bolamu ekolaki makasi. Bozindo nini mayoki wana ekendaki na se ya motema na biso elekisamaki na bolai mingi na motindo bino bomibongisamaki na kolingaka bato. Ngai naliki ete basusu kati na bino ba oyo bayaki na eklesia kala mingi te bapambolami na kovanda pembeni na mama na yo soki seka epai mama na yo sikoyo. Na koyoko yoka na kariko kundola esengo na zaina otangu na vandaki na kati ya motuka na sima ya mama na ngai na sima libati za ngai na Pennsylvania. Mama na ngai azaliki moko ya bongisaki ngai na koyeba nyonso na kosala mpona oyo nyonso mosusu na sengelai kolanda. Azalaki na bondimi makasi kuta na bomwana na ye na nkolo. Mpe lisusu mbala mingi lokola baboti bazali na bana na siona to na makonzi na ye oyo ebongisami ete batei bango te kosusola malongi ya boyamboli bondimi kati na Kristo mwana ya Nzambe ya bomoi mpe libatisi mpe likabo ya Molimo Mosantu na kotiamaka maboko likolo na bango na mibu mwambe lisumu ekozala likolo ya mitu ya baboti. Boye kozala wana mobeko mpona bavandi na siona to na makonzi misusu oyo ebongisami mpe bana na bango bakobatisama mpona bolimbisi ya masumu na bango ntango mibu mwambe mpe bayamba Molimo Mosantu. Mama na ngai asalaki ndambo na ye ye abongisaki bana na ye elongo na malongo mingi lokola oyo ya alama lokola ekomami na buku ya Momo pe esalamaki ete alobaki epai na bango tala awa ezali mai ya Mormon yango oyo mpo yango ebengama ya kibongo pe sikawa lokola bozali na posa ya kokota na kati ya etonga ya Nzambe mpe kobiangama bato na ye mpe bozali kondima komema mikumba ya bino na bino ete bikoka kozala pepele iyo mpo bozali kondima kolela elongo na baoyo bazali kolela iyo mpe kobondisa baoyo batelemi na posa ya libondisi mpe kotelemaka lokola banzeneke ya Nzambe na tango nyonso mpe na makambo nyonso mpe na bisika nyonso bokoki kozala kutu kino na liwa ete bokoka kosikolama na Nzambe mpe kotangama elongo na bango baseko ya yambo ete bokoka kozwa bomoi ya seko sikawa na koloba na bino soki oyo ezali mposa ya mitema na bino nini ekopekisa bino bobatisama na nkombo ya nkolo lokola litatoli liboso na ye ete bokoti na kati ya boyokani elongo na ye ete bokosalela ye mpe bokobomba mitindo na ye ete akoki kosopa libanda molimo na ye mingi koleka likolo na bino mpe sikawa ekoyoka bato maloba oyo babetaki maboko na bango mpo na esengo mpe bagangaki oyo ezali mposa ya mitema na biso oki kozala kobetaki maboko te na ntango ozwaki libatisi mpe kasi boyokaki ya solo mpenza bolingo ya mobikisi mpe bomipesi monene komema basusu epai ya ye ngai nakoki koloba na ntembe te na ntina mayoki wana etiami na bozindo na mitema ya bana basi nyonso ya tata na biso ya lola wana ezali ndambo ya ya libula oyo kowuta na ye bino boteyamaki na ye yambo bino koya na bomoi oyo ye asungaki bino kososola mpe kondima ete bokosengela kozala na mikakatano mimekano mpe makoki eponama malamu kaka mpo na bino bino boteyamaki ete tata na biso azalaki na libongisi ya esengo komema na kimia na nzela ya mikakatano wana mpe bino bosengelaki kosunga komema basusu na kimia na nzela na bango libongisi wana esalamaki na nzela ya liyokani ya Nzambe ezali boponi ya nsomi na biso moko soki tosali mpe tobombi mayokani wana kaka moke ya bana na ye ya basi bazali na makoki ya mabomoi oyo na kotanga kuta mpona koyekola wana ozali moko ya moke bapesemeli litomba wana bino balingami basi moko na kati na bino azali mwana ya liyokani tata na biso ya lola ateyaki bino yambo kobotama ntina ya makambo oyo nyonso ntango olongwaki kuna mpe koya awa na mabele bino boteyamaki ete nzela ya bozongi epai na ye ekozala pete te ye ayebaki ete ekozala mpasi mingi mpo na bino kosala mobembo na kozonga lisusu bino bopambolamaki kaka te mpo na koluka nzela ya kosala mayokani wana kati na bomoi kasi ya kozala nzinganzinga na basusu baoyo bakosunga oyo lokola bino bozali bana basi ya yokani ya tata ya lola bino nyonso boyokaki lipamboli ya kozala elongo na bana basi ya Nzambe baoyo bazali lisusu na nse ya liyokani kosunga mpe kotambwisa bino lokola balakaki kosala ngai namonaka oyo bino bomonaka lokola liyokani bandeko basi babombi bomipesi oyo ya kolendisa mpe kosunga mpe kosala yango na koseka mwa moke na ngai nakundoli koseka moke ya ndeko mwasi Ruby Haight ye azalaki mwasi ya mpaka David Haight oyo azalaki moko ya lisanga ya baapostolo 12 lokola elenge mobali asalaki lokola mokambi ya pieu na Alto na California abondelaki mingi mpe amitungisaki mpo na bilenge basi ya paroisse na ye ba Eglantine boye mokambi Haight azwaki lifuli ya kotuna episkopo kobenga Ruby Haight kote ya bilenge basi wana ye ayebaki ye asengelaki na bozali na Nzambe oyo ekoki kotombola kolendisa mpe kolinga bilenge basi ya kelasi wana ndeko Haight azalaki mokolo na mibu 30 ans koleka bilenge basi oyo lisusu mibu 40 eleki ntango nyonso akomona mwasi na ngai oyo azalaki mwana elenge na kati ya klasse na ye akotombola loboko na ye mpe akoloba o Eglantine na ngai namonaki mingi koleka koseka moke na ye
ngai nayokaka bozindo ya bolingo na ye mpo na ndeko mwasi asimbaki lokola soki azalaki mwana na ye moko ya mwasi. Koseka moke na ye wana mpe mbote ya esengo euti na komona ete ndeko mwasi mpe mwana ya Nzambe azalaki kaka na nzela ya yoyokani ya seko. Tata ya Lola azali kosekisa Lola ye amoni ete ozali kosunga mwana na ye mwasi kotambola na nzela na ye ya liyokani mpona kozonga mpe azali na esengo. Mpe ye azalaka na esengo ntango nyonso ozali kopona malamu. Ye azali kotala kaka te oyo bino bozali kasi oyo bino bokoki kokoma. Bino bokoki kozala ba boti ya mabele ba oyo bakanisi ete bino bokoki kozala malamu koleka bino. Oyo nazalaki oyo nayebaki te ntango nazalaki mwana ete tata na biso ya likolo azali komona mingi koleka oyo tozali komona ata baboti na biso bakoki komona te. Ntango nyonso ozali kosala na nzela wana kolanda eloko wana azali kosepela azali kopesa esengo ozali koyoka kondima na ye azali komona nkembo wana na ye nyonso ya bana basi na ye nyonso bazali sikawa yango etie mokuma monene na biso na moko na moko na biso. Ye azozela ete ozali kosalela moto nyonso lokola mwana ya Nzambe yango wana azali kotenda biso ete tosala tolinga bamisusu lokola biso moko.
Your feelings of kindness.
Mayokani na oyo ya bondeko ya bolingo ezali kokoma ntango tozali kosalisa bamisusu moto nyonso ozali kokutana na ye azali mwana ya moke na molimo. Ntango ozali koyoka boyokani wana ya bondeko bwasi oyo nyonso ezali kokabola biso ezali kokweya na ndakisa bandeko basi mikolo to bilenge bazali kosangana mpe bazali koyokana ozali lokola bana na ye nyonso na komona wana bilenge basi basengeli kotala liboso na bokoti na bango na kati ya lingomba ya bamama basungi lokola libaku ya kokolisa lisanga na bango ya bandeko basi nyonso mpe kolingana kaka likoki moko ya komona nini tokoki kozala ezali kolakisa na mabota mpe kelasi ya bana yango ezali kokoma na kati ya mapokwa na masangana ya pokwa libota to mpe na kelasi ya bana ezali kokoma na bisika nyonso oyo ozali ntango minoko na biso ezali kofungwama mpe koloba ntango satana azali kobundisa bandeko basi nkolo azali kotombola biso mpe kotombola biso na likolo likolo koleka ndakisa bilenge basi bazali kotangisaka bamama na bango ndenge nini kosalela ordinateur mpona koluka bakoko ebele ya bilenge ya bandeko basi oyo nayi bazali koponaka kokende ntango makasi kosalisa libatisi ya kozwela tempelo mpe batindi bango te na mosala na katikati ya mokili bandeko basi bazali kobengamaka kosala lokola batambwisi nkolo akelaki mposa na lisungi na mbongwana kosimbaka mitema ya bandeko basi na motuya ebele kosala ebele koleka moke na bakambi ya misio bamonaka ete bandeko basi na kati ya misio bazali kosala makasi mpe na nguya mingi kasi mingimingi lokola batambwisi soki to te bino bozali kosala lokola missionnaire ya ntango mobimba bino bokoki kolonga likoki ndenge moko ya kofulukisa libala na bino mpe kobakisaka kokola mpe kolandaka bandakisa ya basi minene. Tala Eve mama ya bomoi nyonso mpaka Russell M. Nelson alobaki boye mpona Eve biso mpe molongo mobimba topambolami libela mpona bokasi monene ya bwanya ya Eve na kokabolaka ya mbuma liboso asalaki oyo esengelami esalama. Adama azalaki na bwanya ya kosala lolenge moko mwana ya mwasi nyonso ya Eve azali na bokoki ya komema lipamboli na libota na ye oyo Eve amemaki na baoyo ya ye. Ye azalaki na motuya mingi na botiei ya mabota oyo biso tozali bolandi na kosala lokola ye pe banzambe balobaki tika to sala musungi moko lokola mobali mpo ete ezali malamu te ete mobali azala ye moko talantina tokosalela musungi oyo akokai na ye biso toyebi te lisungi nini Eva azalaki mpo na Adama mpe libota na ye kasi toyebi moko ya likabo monene apesaka oyo moko moko kati na biso akoki lisusu kopesa asungaka libota na ye komona nzela ya ndako ntango nzela ya liboso emonanaki mwa mpasi mpe Eva mwasi na ye ayokaki makambo nyonso wana mpe asepelaki alobaki soki ezalaki mpona bobuki mobeko na biso te tokokaki kobota te mpe tokokaki koyeba malamu na mabe te mpe esengo ya bosikoli na biso ya bomoi ya seko oyo nzambe azali kopesa na bayo nyonso bazali kotosa tozali na ndakisa na ye ya kolanda na nzela ya limonisi Eva ayebaki nzela ya ndako ya nzambe ayebaki ete bomikabi ya Yesu Kristo ekopesaka bomoi ya seko nzela ya mabota ye azalaki na ntembe te lokola bino bokoki kozala ndenge ye abombaki liyokani na tata na ye ya likolo ete mosikeli mpe molimo mosantu ekotalisa ye na libota na ye na nzela mawa mpe ya pasi ekoki kokoma ye ayebaki akoki kotiela motema na bango talela nkolo na motema na yo mobimba mpe ndima bososoli na yo moko te na nzela nyonso na yo ndima ye mpe ye akotambolisa yo nayebi ete Eva akotanaki na mawa mpe pasi kasi nayebi lisusu ete amonaka nzela ya esengo na boyebi oyo ye na libota na ye bakokaki kozonga na bomoi elongo na nzambe nayebi ete ebele na kati na bino oyo bozali awa bozali kokutana na mawa mpe pasi natiki mapamboli na ngai ete lokola Eva bino bokoki koyoka esengo kaka moko oyo ye ayokaki lokola bozali kozonga na nzela nazali na nzengeneke ya ntembe te ete tata na biso azali kotala likolo na bino ye alingi moko na moko na bino bozali bana na ye ya basi kati na liyokani ye akopesa bino lisungi oyo bosengeli na yango kokende bino moko mpe basusu na nzela ya bozongi na liboso na ye nayebi ete mobikisi afutaki lifuti ya masumu mpe ete molimo mosantu etatoli na solo akoyokaka kolendisa na liyangani oyo nazali na litatoli ete bafungola nyonso ya bokangi ebulisami na liyokani esi ezongisami yango esimbami ete esalelami lelo na profeta na biso ya bomoi mokambi Thomas Monson natiki maloba oyo ya kolendisa mpe kotia elikya epai na bino bana na ye ya basi ya bolingo na liyokani na kombo ya bule ya Yesu Kristo amen.
our dear kind Heavenly Father.
To pesu ye motondi pona mo profeta abo moi Thomas Monson to tomboli ye pe bakambi ya lingomba o babenga mipona ko kamba biso lelo to tondi yo pona bayembi oyo ebengi molimo na nzembo to tondi yo pona molimo na yo etimbi mitema na biso pe mituna biso po to yeba to zali bana na yo ya pasi. To pesi yo botondi pona matotoli oye kabola milelo oye tombole biso po epesa biso makanisi pe to yeba tozali banani to tsengi yo tata o kembisa bozalisi na biso pe mosala na biso to lakisi botondi na biso pona bozali na biso na kati ya lingomba ya yo ya solo po pona boye pona lisanga oyo monene ya basi tolingi yo pe mapamboli oyo nyonso tosengi na kombo ya Yesu Kristo mwana na yo. Amen.